Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 11 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга 19-нчы йөзнең атаклы татар мәгърифәтчесе, күренекле тел галиме, язучы һәм тарихчы этнограф Каюм Насыриның һәр татар кешесенә кичкенәдән таныш Әбу Галисина әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тәкъдим итәбез. Ул язучының Татарстан китап нәшриятендә чыккан шул исемдәге аудиокитабына нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Моноспектакль Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләлов язмасында тәкъдим ителә.
Борын-борын заманда Бохара шәһәре янындагы Шәҗик дигән авылда бер ир белән хатын яшиләр иде. Алар бик тату торалар, матур гына гомер итәләр иде. Көннәрдән бер көнне Ларның игезәк ир балалар туды. Ата белән ана бик шатландылар. Балаларның берсенә Әбу Галисина, икенчесенә Әбел Хариф дип исем бирделәр. Көннәр, атналар үтте, айлар, еллар да үтеп киттеләр. Балалар 4 яшкә җиттеләр. Аларны мәктәпкә укырга бирделәр. Укысыннар, белем алсыннар, кеше булсыннар диделәр. Әбу Галисина үзенең үткенлеге, зирәклеге белән башка балалардан аерылып тора иде. Әбел Харис, Әбу Галисина белән игезәк булса да, бер ата, бер анадан туса да, зирәклек һәм булдыклылык ягыннан туганы шикелле үк түгел иде. Әбу Галисина бик яхшы укый. Укытучы ни генә әйтсә дә, бик тиз төшенеп ала, белгәнен бер дә онытмый иде. Шулай ул, укытучы сөйләгәннәр белән генә канәгатьләнеп калмыйча, яшьтән үк китаплар укуга бирелде. Шуңа күрә бик күп нәрсәләр белде. Халык сүзе белән әйткәндә, ул кылны 40-ка яручы бер бала иде. Аның зирәклеге, сизгерлеге турында бик кызык сүзләр сөйлиләр. Ул вакытларда мәктәпләрдә асларына киез салып, ирәнгә тезләнеп укыйлар. Парталар булмый. Әбу Галисинаның иптәшләре аның киезе астына бер бит кагаз салып куялар. Ә үзләре Әбу Галисина нишләр икән дип кызыксынып карап торалар. Әбу Галисина мәктәпкә килә, урынына килеп утыра, аннары бер югары, бер түбән карап тора. Аңа сорау бирәләр. Нишләп алай караңгылыйсың диләр. Әбу Галисина: "Белмим, мәктәпнең түшәме төшкәнме?" Әллә идәне күтәрелгәнме? Ни булса да бар, әле кешә түгел дигән. Шулай ул киез астына салынган бер бит кагазның калынлыгында сизгән имеш дип сөйлиләр. 12 яшына җиткәндә Әбу Галисина инде бик күпне белүче гыйлем иясе булып җитте. Төрле фәннәрдән үзе дә башкаларга сабак укыта башлады. Үзеннән күп зур балалар аннан дәрс алдылар. Ул төшкә кадәр балаларга сабак укытты. Төштән соң урамга чыгып, алар белән рәхәтләнеп уйнап йөрде. Аның бу гадәте кайбер кешеләргә бер дә ошамый иде. Аңа: "Син шундый галим, шундый акыл иясе кешесең. Ни кадәр балаларга сабак өйрәтәсең, белем бирәсең. Ә үзең надан балалар белән уйнап йөрисең", диделәр. Әбу Галисинаның моңа бер дә исе китмәде. Ул кешенең һәр яшендә үзенә күрә бер матурлыгы була. Сабыйлыкның матурлыгы уен белән, дип җавап бирде. Тагын бер ничә ел үтеп китте. Әбу Галисина зур галим булып җитте. Бухара тирәсендә аңа тиң, аның белән сүз көрәштерерлек кеше калмады. Ләкин үзе моңа гына риза булмады. Тагын да тирәнрәк белем алырга теләде. туғаны Әбілхарис білән біргәләп, ғилім істәргә, алар туған илләрінән Ирақларға китәргә уйладылар. Ата-аналарыннан түбәнчелек белән рөхсәт сорадылар. Қадерле атабыз, сүйекле анабыз диделәр. Безнең юллар йөреп, илләр күреп, төрле җирләрдә булып, ғилем аласыбыз, бу дөньяның серләренә төшенәсебез килә. Безгә рөхсәт бирегез, изге теләктә була күрегез. Ата белән ана, балаларыннан айырылу бик кыен булса да, аларның яхшы теләкләренә каршы килмәделәр. Бездән рөхсәт, теләгән җирләрегезгә барыгыз, дөнья күрегез, белем алыгыз, шул белемнәрегез белән халыкка файдалы кешеләр булыгыз, диделәр. Ике туган юлга чыкты. Ата белән ана аларга уңышлар теләп узатып калдылар. Көн бардылар, төн бардылар, күп юллар үттеләр, ерак җирләргә җиттеләр. Бик күп авылларда, шәһәрләрдә булдылар, төрле-төрле кешеләрне күрделәр, зур хилем ияләре белән күрештеләр. Шулай йөри торгач, бер шәһәргә барып керделәр. Аны карап йөри торгач, бер көнне зур гына базарга килеп чыктылар. Ни күрсеннәр, бер җирдә бик күп халык җыелган, уртада бер кеше нидер сөйли. Әбүгалисина белән Әбелхарис халык җыелган җиргә бардылар, теге кеше халыкка карап булай дип кычкыра иде. «Ий җәмәгать, тыңлагыз, ишетми калмагыз! Иртәгә нагарә ишеге, ягъни тау куышы ачыла. Кереп карарга теләсәгез, белем алырга теләсәгез, әзер торыгыз. Ләкин шуны аңлагыз, нагарадан китап алып чыгарга, яки андагы белемнәрне кәгазьгә күчереп алырга рөхсәт ителми. Башка сидыра алган кадәр белем алып чыгу бер кемгә дә тыелмый. Әбүгалисина да, Әбелхарис та бу хәбәр белән бик кызыксындылар. Шундагы берәүгә сорау бирделәр. Ул нинди мәгарә? Аның ачылуы нидән гыйбарәт? Ни өчен бу турда халыкка белдерү ясыйлар, диделәр. Кеше җавап бирде. Борын заманда Фисагурис дигән атаклы бер галим булган. Фисагурис грек галиме Пифагорны шулай дип атаганнар. Ул үзен гыйлеме белән бөтен дөньяда дан тоткан. Кимия, симия, ихфа гыйлемнәре шуннан калган, ягъни кимия, химия, симия акмагия, ягъни сихер, ихфа кеше күзенә күренми йөрү. Шул галим үлгәч, гыйлемнәре югалмасын, китаплары таралып бетмәсен дип, барлык китапларын җыеп, бер мәгарәгә урнаштырганнар. Ул мәгарәнең ишек төбенә сакчылар куйганнар. Менә шул мәгарә ел саен бер вакытта 3 сәгатькә кадәр ачыла. Анда һәр кемгә керергә, башына сидыра алган кадәр белем алырга рөхсәт ителә. Ләкин аннан бер китапны да алып чыгарга яки язып алырга ярамый. Әбүгалисина бу сүзләрен ишетеп уйга калды һәм Әбелхариска: «Менә без эзләгәнебезне таптык. Ләкин 3 сәгать эчендә генә әллә нәрсә алып булмас. Шуңа күрә безгә быел монда калып, ныклап эзләнергә, барлык кирәк яракларыбызны әзерләп бетергәч, киләсе елда кирип, ел буена мәгарәдә калырга кирәк булыр», диде. Алар шулай эшләргә карар бирделәр. Әбүгалисина белән Әбелхарис таулар арасына чыгып киттеләр. Биек-биек таулар, ташлар, алар арасында һәм тау башларында зәйтүн агачлары үсеп утыра. Төрле җәнлекләр чабышып йөри, төрле кошлар сайраша. Алар бу җигитләрне күргәч, бик аптырап калдылар. ұзақ қарап тұрдылар. Жігіттер жайлы бір орын таптылар. Кішкене ғана тау қуышы. Аны рәтләділәр, тұрырлық халге кетірділәр. Кешлерін ертқыш хайуандардан сатлану үшін қуыш аузын қапларға зур ғына бір ташты әзірләп қойдылар. Шунда яши башладылар. Әбуғали Сина туғанына былай дейді: «Біз бір йылға жетерлік азық әзірлерге тиешбіз. Ләкин ол азықларының көлемі бик кішкене болырға тиеш. Біздің мәғараға азық алып кіруімізді бір кім де сезерлік болмасын. Шуның үстіне біз өзімізді аз ашап тұрға көніктіруге тиешбіз». Әбілхарис алса алай: «Аннары бит мәғарада су болмау да бик мүмкін. Бізге сусыз тұрға да көнігірге керек болыр», дейді. «Әйе, ғайлым алу ансат іш түгіл». Әбуғали Сина білен Әбілхарис келесі илға мәғараға кіріп қалу үшін әзірләне башладылар. Алар бик аз ашылар, әм бик аз ішелер еді. Шулай етіп үзлерін аз ашап тұрға көніктірділер. Күнге 20 тиын күміш ақша ауырлығындағы зәйтүн майы білән тукланалар. Айға бір мәртебе су ішіп, сусауларын басалар еді. Әбуғали Сина білән Әбілхарис кеше яштан ук жәядән атарға бик ұстайдылар. Хатта Әбуғали Сина ирактан атып, шыпшықның күзін шығара алайды. Олар жәя һәм уклар ясадылар. Тау араларында йөреп, қыр кәжәсе ауларға кірештілер. Ұзақ та үтмәді, аларның мәғарада йыл буйына ашарға жетерлік ұннары болды. Ләкин кіші ашлыққа ни қадар шыланды болса да, бұл құры ризық аның тоқлықлығы бек аз. Бізге зәйтүн майы табарға керек. Бұл ұнны зәйтүн майы білән қушып, бауырсық ясарға керек, дейді Әбуғали Сина. Алар таулы урманнарда йүріп, зәйтүн жемішін жидылар. Оннан май шығардылар. Оны май білен қатнаштырып, шитләуік зұрлығындағы бауырсақлар ясадылар. Бауырсақлар ясадылар да құяшта кептірділер. Тағын майға салдылар, тағын кептірділер. Шулай етіп, 40 күн бойына әзірләділер. Бұ бауырсақлар шундай тоқлықлы ризық болдылар. Әбуғали Сина білен Әбілхарис оларының бірсін ашап, 40 күн шыдарға бола деп ойладылар. Мәғарада яндыру үшін бір йылға жетерлік май һәм башқа керек-жарақтарды әзірледілер. Мәғараның ішігі ашылыр күн жетті. Әбуғали Сина білән Әбілхарис барлық әйберләрін алып, мәғара ішігі түбіндә күтіп тұралар едінде. Ішік ашылу білән ішке кіріп, бір пішмаққа яшырындылар. 3 сағат вақыт бик тез өтіп кетті. Мәғараға кірген кішілер ашыға-ашыға шығып біттілер. Шап етіп ішік ябылды, бикләнді. Мәғара іші қап-қараңғы болып қалды. Мында әне көзіннен түшкен қадар да яқтылық йоқ еді. Жігітлер шақма шағып ұт қабыздылар, аннары мәғара ішін тамашақларға кірістілер. Бұл мәғара ғойят зор бір құлыш екен. Анда рәттен зор-зор бөлмәлер тізіліп кеткен. Бөлмәлерге ұтырғышлар қойылған, стена бойларында зор-зор шкафлар. Алар барысы да китаплар білән тулған. Шундай ғәжәп мәғара бұл. Барлық бөлмәлерді йүріп шыққаш, жігітлер оқырға отырдылар. Ләкин бір-бірсінің нәрсе оқу тұрында сұрашмасқа сөз қойыштылар. кайбер әйберләрне язып алырга да кирәк иде. Ләкин булай эшләсәләр, мәгарәдән чыкканда язган кәгазьләрен алып калулары мөмкин. Шуңа күрә алар үзләре белән суган суы алып кергәннәр иде. Шуның белән бик кирәкле белемнәрне язгалап талдылар. Мондый кара белән язылган язу һич кемгә күренми, ә үзләре алар укый алалар иде. Алар утны бер вакытта да сүндермәделәр. Сиратлашып йоклатдылар, утны сакладылар. Чөнки ут аларга яктылык бирү өстенә сислалык булып та хезмәт итте. Күпме май януга карап, елның, айның, көннең кай вакыты икәнен белеп тордылар. Шунсыз мөмкин түгел иде. Исәп буенча инде бер ел вакыт үтеп бара. Әбүгалисина белән Әбелхарис шушы вакыт эчендә күп тырышып, күп көч куеп, әллә ни кадәрле белем алдылар. Ләкин башта сүз куешканча, нәрсәләр өйрәнүләре турында берсе икенчесеннән сорамадылар. Тиздән мәгарә ишеге ачылыр, 3 сәгатькә мәгарә халык белән тулыр. Шул арада боларга беркемгә дә сиздермей чыгып китәргә кирәк. Шуңа әзерләнә башладылар. Барлык әйберләрен алып, ишек төбенә килделәр дә яшеренеп тордылар. Тышта шау-шу, ишек төбенә халык җыелган. Ишек ачылуын түземсезлек белән көтәләр. Ә эчтә Әбүгалисина белән Әбелхарисның йөрәкләре дөп-дөп тибә иде. Менә ишек ачылды. Тыштан төртешә-төртешә, тыгызлана-тыгызлана мәгарәгә халык агылды. Шул ыгызыгы арасында Әбүгалисина белән Әбелхарис мәгарәдән чыгып киттеләр. Аларны беркем дә күрмәде. Бу вакытларда шәһәргә көнбатыш ягыннан ике сихерче килеп, төрле бузыклыклар эшләп йөргәннәр. Шәһәр халкын интектереп бетергәннәр иде. Аларның явызлыкларыннан шәһәр халкы күп җафалар күрде, күп газаплар чикте. Аларны ничек тә тотып алырга теләделәр, ләкин тота алмадылар. Әбүгалисина белән Әбелхарис ел буе мәгарәдә ятып, кеше кыяфәтләрен югалтканнар, чәчләре һәм тырнаклары җитеп, хот-точ-точ бер төскә кергәннәр иде. Аларны күрү белән, әлеге сихерчеләр дип белеп тотып алдылар да, шәһәрнең патшасы янына алып бардылар. Патша аны-моны тикшереп тормады, шәһәр мәйданына алып барып, икесенең дә башларын кисәргә буйырды. Аларны мәйданга алып килделәр. Җәлләтләр башларын чабарга әзерләнделәр. Шул вакыт Әбүгалисина Әбелхарисқа карап, зур газаплар сигеп, бер ел буена мәгарәдә белем алуыбыз менә шушындый кирәк вакытта безгә ярдәм итсен, башыбызны бәләдән коткарсын, мин киттем, диде дә үзенең гыйлем көче белән җәлләтләр күзеннән юк булды. Барсы да аптырап калдылар. Зәлләтләр кылычларын күтәргән килеш исләрен җуеп тордылар, аннары "Хай, ху" дип Әбүгалисинаны эзләп киттеләр. Агызыгы белән хәтта Әбелхарисны да оныттылар. Әбүгалисина патша сарайы артындагы күлгә барып төште, суга чумды һәм юк булды. Ни кадәр эзләсәләр дә таба алмадылар. Инде тегесен язалык дип мәйданга кире кайтсалар ни күрсеннәр? Анда Әбелхаристан да җилләр искән. Тегеләр Әбүгалисинаны куып киткәч, Әбелхарис та шулай ук котылды. Аның кул аякларын бәйләгән баулар чишелделәр, сарай түбәсенә таба сузылдылар. Әбелхарис шул бау буенча үрмәләп сарай түбәсенә менде дә юк булды. Бу хәлне күреп җәлләтләр чәчләрен йолыктылар. Бик күп кешеләр тағын анды мінді хәл болмаса ярар иді деп, бек құрықтылар. Ләкен Әбу Ғалисина өзінің ғилімі білән халыққа зарар кетіру ойында түгіл иді. Шәһәрге бір нинди нашарлық, кешелерге бір нинди усаллық ішләмеді. Әбу Ғалисина Мысыр шәһәрендә. Әбу Ғалисина патша сарайы янындагы күлгә чумып юк булганнан соң, шәһәрдән бик еракта булган Нил дәрьясына килеп чыкты. Аннан Мысыр шәһәренә барды. Сәч сакалларын китәреп, тырнакларын кисеп, кеше кыяфәтенә керде. Шәһәрне күрү өчен урамга чыгып китте. Урамнарда, базарларда йөри торгач, хәлуә сатаучылар рәтенә килеп чыкты. Анда да, монда да кичкенә генә хәлуә кибетләре. Аларда хәлуә фирушлар, ягъни хәлуә пешереп сатучылар үзләренең хәлуәләрен мактый-мактый сатып торалар иде. Әбу Ғалисина бер хәлуә кибетенә керде. Монда гаҗәп матур бер җегет басып тора. Бу җегет һәр көн кичтән хәлуә пешереп, аны шушы базарга чыгарып сата, шуннан килгән акчага карчык анасын тәрбияләп яши иде. Әбу Ғалисина да бу җегетне күреп, аңа сокланып торды. Үз-үзенә бу чибәр җегетне фәкыйрьлектән, хәлвә фирушлыктан коткарырга кирәк дип уйлап куйды. Хәлвә фируш Әбу Ғалисинаның үзенә болай текәлеп карап торганын күргәч, бик уялды, уңайсызланды. Бу дәрвишнең миндә ни йомышы бар икән дип уйлады. Аңа бераз хәлвә кисеп бирде. Әбу Ғалисина хәлвәне авызына капты да кире төкереп ташлады. Моны күргәч, егет аптырап калды. Бу дәрвиш минем хәлвәне яратмады ахры. Бәлки ул үзе бик оста хәлвә пешерүчедер. Мин аны үземә чакырыйм да аннан хәлвә пешерергә өйрәнин дип уйлады. Кичкә аны үзенең өенә чакырды. Кичен Әбу Ғалисина хәлвә фирушның өенә китте. Егет аны бик хуплап каршы алды. Әбу Ғалисинага сорау бирде: «Әфәндем, ә сез хәлвәне нәрсәдән пешерәсез?» Әбу Ғалисина алай бик тизенә ачылып китмәде. Хәлвә фируш тынычсызлана башлады. Үзе ішіннен, «Бу дәрвишнің қолынан берни дә килмидер ахыры» деп уйлый һәм ашуы килә башлаган иде. Әбу Ғалисина моны да сизеп алды. «Мин сезгә башка берәр һөнәр өйрәтергә уйлаган идем. Теләгегез хәлвә пешерү булгач ярар алайса, бер капчык кибәк китерегез. Мин сезгә кибәктән хәлвә пешереп күрсәтәм» диде. Бу сүзләрен ишеткәч, хәлвә фирушның ачуы килде. Хәтта Әбу Ғалисинаны куып чыгарып, үзе тизрәк эшкә тотынырга уйлады. Ничек итеп кибәктән хәлвә пешереп булсын инде? Шулай да егет сабыр итте. Әбу Ғалисинаны мыскылламады, аннан көлмәде. Ул Әбу Ғалисинаның алдына бик күп кибәк китереп үйде. Әбу Ғалисина кибәкләр тирәсендә нидер эшләде. Кибәкләр барысы да хәлвәгә әверелделәр. Төрле бизәкләр белән бизәлгән, төрле-төрле табакларга тутырылган хәлвә егет алдына килеп тизелде. Моңарча мондый татлы хәлвәне бер кемнең дә күргәне һәм берәүнең дә татып караганы юк иде. Әбу Ғалисина егеткә: «Менә сиңа хәлвә, иртәгә базарга чыгар да сат» диде. Хәлвә фируш моңа ышанырга да, ышанмаска да белмәде. Ахырда Әбу Ғалисинаның хикмәтле кеше икәнен белеп, аннан үзенең өендә калуны үтенде. Шул көннән алар бергә яши башладылар. Әбу Ғалисина симия ғилімі күші білән базар ортасында хәлуә фируш үшін күп бүлмәлі зур бір кибет барлыққа китерді. Бу кибет бик зиннәтлі болып, үстіндә шарлағы да бар иде. Әбу Ғалисина білән хәлуә фируш шул шарлаққа ұрраштылар. Хәлуә фирушның сәудәсі зурайып китті. Алушылар күбәйді, чөнки аның кибетіндәге кебек ләззәтті хәлуә башка бер кемдә дә юк иде. Шулай ук бик күп кешеләр аның кибетенең гүзәллеген карарга кирип тә хәлуә алып чыгалар иде. Ара-тирә хәлуә фируш хәлуәне урамда күтәреп йөрип тә сата башлады. Көннәрдән бер көнне ул патша сарайы турысыннан үтеп бара иде. Аны патша кызы күрде. Бу патша кызы шул кадәр гүзәл, аның йөзе шул кадәр нурлы иде. Бу нур белән чагыштырганда кояш яктысы, зур кандил, ягъни зур шәмдәл янында ялгыз бер шәм кебек кенә булып калыр иде. Хәлвә фируш баш өстенә хәлвә күтәреп урамнан үтеп барганда патша кызы сарай тәрәзәсеннән карап тора. Нидер уйлана, моңлана иде. Ул хәлвә фирушны күрде. Аның матурлыгына хайран булды. Шах зәдәләр, ягъни патша уллары арасында да мондый сылу егет юктыр дип уйлады. Хезмәткәрләренең берсе аша хәлвә алыр өчен дигән булып, аны сарайга чакырып керттерде. Хәлвә фируш сарайга керде. Хәз битен каплаган пәрдәсен күтәрде. Күзләрне камаштырлык матур йөзен күрсәтеп, хәлвә фируш янына килде. Хәлвә турында сораштыра башлады. Ә үзе, егетнең матурлыгына исе китеп, аннан күзен алмыйча торды. Сарайда әдәпсезлек булмасын өчен, хәлвә фируш башын түбән иеп, аска карап кына тора иде. Кыз бик җентекләп сораштыра башлагач, аз гына башын күтәреп, күз кырые белән генә кызга карап алды. Аның бөтен тәне кинәт эсселе суыклы булып китте. Маңгаеннан ясмык-ясмык тирләр чыкты. Бу кыз җир йөзендә булган вакытта тишләрен тулган айның, көндезен якты кояшның кирәге юк икән дип уйлады. Әйе, матурлык бакчасының алмасы пышып җиткән, гүзәллек бакчасының гөлләре чәчәк атканнар инде. Хәлвә фируш ни эшләргә белмәде. Аның иреннәре дирелди, куллары калтырый башлады. Ул хәлвә сатып, шуның бәрәбәренә үзенә гыйшык уты алып китте. Хәлвә фируш бөтен түземен югалтып, ни эшләгәнен белмичә кибетенә кайтты. Аның төсе киткән, агарган иде. Әбу Ғалисина моны сизде. Ул хәлвә фирушкә ни булды? Миннән яшермә, ачык сөйле диде. Хәлвә фируш аның аягына егылып, башыннан үткәннәрне сөйләде. Патша кызына ашык булуын яшермәде. Әбу Ғалисина аны аталарча үгетләде. Патшаларга эшин төшмәсен, күп газаплар чигәрсең, күп мәшәкатьләр күрсең, зур бәләләргә душар булырсың, теләгеңә ирешә алмассың, юк бар уйларыңны башыңнан себереп ташла диде. Ләкин җигит һич тә тынычлана, гүзәл кызны башыннан чыгара алмады. Патша кызы да шулай ук җигиткә гашик булган иде. Хәлвә фируш чыгып киткәч, ул үзенең кешеләрен җибәреп, җегетне бик озак эзләтеп карады. Ләкин аны бер кайда да таба алмадылар. Шуннан соң ул әллә хәлвә фируш пәри җегете булды микән дип уйлады. Хәлвә фируш бик үтенеп сорагач, Әбу Ғалисина аның үтенечен кире кагарга батырчылык итмәде. Бик озак нидер уйлап утырды, нәрсәдер эшләгән кебек итте. Шул арада күк күкрәгәндәй, җир тетрәгәндәй булды. Бүлмәнең ише салкынаеп китте. Кинәт ишек ачылды. Ишектә гүзәлләрнең гүзәле патша кызы күренде. Әбу Ғалисина аны бирегә ғилем көші белән китергән иде. Бүлмәгә керү белән кыз берникадәр вакыт хушын җуып торды. Күзен ачуга хәлвәфрушны күрде, аны таныды һәм бик аптырап калды. Шуннан соң кыз: «Әй егетләрнең асылы, яш йөрәкләрдә ут кабызучы матурларның матуры, сез минем сараема кереп хәлвә саткан хәлвәфруш түгелме?» дип сорау бирде. «Дөрес», диде хәлвәфруш, «мин нәқ шул кеше. Ни бұйырасыз, сезнең қылығыз болырға әзір тұрам». Әбу Ғалисина ике яш күңел бір-бірсі білән аңлаштыннар, миннән тартынмасыннар деп икенші бөлмәгә шығып китті. Қыз жігіткә қарап: «Бу ни хәл? Сіз пәри яки җенме? Әллә хикмәт ғилеме білуші ақыл иясе кешеме? Мин бирегә ничек килдем?» деп сұрау бирде. «Ий күңелләргә рәхәт бирүче назлы булбалам», диде җегет, «сез минем бәгърем парасы, күңелем ярасы. Мин дә сезнең кебек үк бер кеше. Мин бозык кеше түгел. Сезгә зарар итәргә исәбем юк. Сезнең гаҗәп матурлыгыгызны күрдем, гашыйк булдым. Тагын бер мәртәбә күреп, сезнең нәфис тавышыгызны ишетеп, күңелемне юатырга теләдем. Борчуым өчен мине гафу итегез, ләкин бирегә ничек килүегез турында зинһар дип әйтәм, сорамагыз». Кыз берни дә әйтә алмады. Ул үзе дә хәлвәфрушны күргәннән бирле төн йокыларын җуйган иде. Сызылып таң атканда да, ялтырап кояш чыкканда да, майып кояш батканда да, хәлвә күтәреп сарайга кергән шул җегет аның күз алдына килә. Күзен йомса, йокыга талса, аны төшендә күрә иде. Шуңа күрә мәшәкатьсез ирешелгән бу күрешү аны да бик шатландырды. Ул үзенең йөрәгендә булган кайнар мәхәббәтне җегеттән яшереп кала алмады һәм җегеткә карап җырлап җибәрде: «Йөрәгемне минем әсир иттең, тынычлыгым алып киттең син. Тәрәзәдән карап көннәр буе, таңнан төнгә кадәр көттем мин. Күргән көннән бирле сине, җегет, күз алдымнан минем китмисең. Күрендең дә күзгә югалдың син. Өзелеп көтәм, килеп җитмисең. Ах, белсәң иде, егет, йөрәгемнең сызлануын, ничек янганын. Күрсәйдең әгәр күзләремнән канлы яшьләр ничек тамганын. Юк, син аны аңлый алмассың». Бу сүзләр егеткә бик нык тәэсир итте. Моңарчы ул патша кызының күңелен белми, аның бер хәлвәфрушны сөя алуын күз алдына да китерә алмый иде. Егет кызга карап, түбәндәге җырны җырлады: «Җитәр, җитәр, аппагым, йөрәгеңне аңладым. Сарай ишеге сакчылы, шуңа кабат бармадым». Бераз вакыт алар бер-берсенең күзләренә карашып, сүзсез калдылар. Аннары җегет моңлы бер көйгә җырлавын дәвам итте: «Сызылып кына алсу таңнар ата, кояш балкый, җирне яктырта, сине уйлап озын көннәр үтә, кара пәрдә каплый, төн җитә. Көнен дә бер, кара төнен дә бер, сине уйлап көн-төн янамын. Бу көннәрдә күпме михнәт чиктем, сүзләр җитмей, тик аңлатып бирә алмамын. Алар төн буе шулай сөйләшеп, җырлар алмашып, бер-берсенә булган саф мәхәббәт һәм дуслыкларын уртаклашып, бөтен кайгы һәм борчуларын оныттылар. Төннең үткәнен сизми дә калдылар». Сызылып таң беленде, караңгылык пәрдәсе күтәрелеп яктыра башлады. Шул вакытта Әбу Ғалисина кереп, айырылырға уақыт жеткенін білдірді. Ұзақ та өтмәді, патша қызы өзінің сарайында болды. Қыз сарайға қайтқаш көзін ашып жібере, әм байтақ уақыт аптыра-аптыра. Ол бүтінде болып өткенлерге нешек қарарға да білмей. Үнім ме бұл, әлі түшім ме деп аптыра-аптыра. Көп ойлы тұрғаш, түш түгілігіне ұшана. Бұл үшлерінің ақыры нешек болар деп бұршыла башлай. Өзінің зор бір патша қызы болуын, халық арасында яман аты шықса, нашар болашағын, өз алдына кетіре. Шолық вақытта ол халва фирушыны яратуына, аның білән көрішуіне, шын көңілден шатланайды. Қыз шулай, түрлісін ойлап, екі от арасында қалып, бір қарарға да келе алмайша ұзақ башуатты. Ақырда атам башқа кішілерден есіткенше өзім білдірем деп, қолына қаури қалам алды, қараға аманды, байтақ икеленіп тұрғаннан соң қолы қалтырана-қалтырана бұ түнде болып өткеннәр торында ұзын хат язды. Бір қызметші қаша хатны атасына жіберді. Патша хатны оқығаш, ашуыннан дүрләп янған утқа кірдей болды. Өзінің вәзірлерін, ғалимнәрін, хакимнәрін һәм баһадирларын жиді. Біргәләп қызның хатын оқыдылар. Барысы да бик аптырап қалды. Қайсылары бұл жен ішідір, икеншілері сихер ішідір дейділәр. Көп кеңеш отырғач шундай қарарға келділәр. Барлық жарияләр түн бойы йокламайша қызның бөлмәсін бик нық сақларға, бөлмә ишеге түбіне құраллы сақшылар қоярға, бүтін сарайны ғәскәр белән урап алырға керек дейділәр. Кеш болды, қараңғы түше башлады, сақшылар қойылды, сарай тирәсендә шибен ышарға да мөмкинлек калмады. Жарияләр күзләрен йоммыйша, патша кызыннан күзләрен алмыйша, керфек какмыйша, аны саклап тора башладылар. Төн караңгыланганнан караңгылана барды. Сарай тып-тын. Һәр кем үзен бик киеренке сизә. Алда булуы мөмкин булган хәлне көтә. Әр бірсі бұл үште бірер батырлық көрсетіп, патша алдында мақталуға лайық болу білән қиялланайды. Міне, йылдызлар қалықты. Халвафруш Әбу Ғарисина янына келіп, ялынды, ялварды. Бүгін де қызны өзі янына кетіруіне өтінді. Әбу Ғарисина аны шын көңілден қызғанды. Аның тілегін өтеуден баш тарта алмады. Өзінің білгеннәрін ішке қошты. Қыз өзінің сарайдағы бөлмесінде орнынан тұрды. Жарияләр аңа ташландылар, ығызығы қупты. Барысы да қоя барасың да қоя барасың деп аңа келіп ябыстылар. Қыз олар қолынан ышқынды да йоқ болды. Жарияләр де ішік түбіндегі сақшылар да, сарай әйленесіндегі ғаскерлер де аны тұтып қала алмадылар. Бүтін сарай іші тауыш, қышқырыш, ах-вах білән тұлды. Түрлі яққа таралып, ары егіріп, бір егіріп таңға қадар қызны ізләділәр, ләкін таба алмадылар. Ол түнні де қыз халвафруш бөлмесінде өткерді. Таң атып күн яқтыра башлағанда, ол тағын өзінің бөлмесінде еді. Бұшқа патшаның бек ашуы келді. Тағын өзінің сарай кішілерін жиып, кеңешме өздірді. Көп ойлы тұрғаш, шундай қарарға келділер. Қызның орыны янында бір сауыт білән изілген зағыфран, яғни сары түстегі бояу мәддесіне бай хуш исли өсімлік зағыфран қоярға. Әгер тағын да шундай хәл бола қалса, қызның қолын зағыфранға бояп жіберге керек дейділер. Қыз күн сайын кеш бара тұрған йұртының ішігінен кіргенде, аның тұтқасын тұтар. Тұтқанда зағфранға боялған бармақ ізләрі қалыр. Шул ізләр бойынша ол йұртыны табу жеңіл болар дейділер. белгілі уақыт жетіп, қыз орнынан қозғала башлағаш, оның қолын зағыфранлы сауытқа тығып алдылар. Шыннан да ол халвафырушының ішігінен кіргенде тұтқаны тұтып, беш бармақ ізі қалдырды. Ләкен Әбу Ғарисина өзінің ғилімі арқасында бұ халіні білген еді. Бір минутта кешікместен шәһәрдегі барлық йұртларының, бүлмәләрінің, һәм кибетләрінің ішік тұтқаларына шондай ук беш бармақ ізі түшірді. Алтын қанатлы мөһір кіші, яғни құяш кіші күк йөзінде ұшып, йылдыз бодайларыны чүпләп бітіргәш, яғни таң атып, йылдызлар күрінмей башлағаш, қыз яңадан үзінің сарайына қайтты. Патша су башын, яғни ғәскәр башлығын шақырып алды да, хәзер үк шәһәрдәге барлық йортларының ишек бауларын тикшерегез диде. Кемнең ишек бауында зағфранға боялған бармақ ізләре күренә, шул йортның хуҗасын һич кишектермичә каршыма тотып китерерсез. Мин аңа язасын бирермен диде. Субашы үзе белән берничә кеше алды да, мин ул җинаятчыны тотып кайтырмын, патшабызның мактауына лайык булырмын дип уйлап, тәмле хыялларга чумып, сарайдан чыгып китте. Ләкин сарайдан чыгу белән ул аптырап калды. Патша сарайының ишек тоткасы да зағыфранга буялган иде. Кыз сарайдан киткәндә ишек тоткасын тоткандыр, бу шуның эзедер дигән уйга килде ул һәм башка йортларны тикшергә кереште. Ләкин кайсы гына йортка барып кермәсен, барысының да ишек тоткасында бер үк төрле эзләр ярылып ятуын күрде. Кемне тотып алып кайтырга белмичә аптырап сарайга кайтты. Күргәннәрен патшага сөйләп бирде. Моны ишеткәч, патшаның шиксез ачуы чыкты. Ул ни эшләргә белмичә сакалын йолкып бетерде. Шуннан соң 40 көн буена шәһәрдәге барлык өйләрне тикшереп торырга буйрык бирде. Патшаның буйрыгын үтәделәр. Ләкин бу да бер төрле нәтиҗә бирмәде. Кыз һәр көн югалып, иртә белән генә өенә кайтты. Аптырап, йөдәп беткәч патшага әйттеләр. Багдад патшасының Әбелхарис исемле зур галим һәм тирән акыл иясе бер вәзире бар. Бу бәләдән бары ул гына коткарса коткаралар. Багдад патшасына хат язып, илчеләр җибәрергә кирәк диделәр. Патшага бу киңәш бик ошады. Шатланып, Әбелхарисны шақырып китермәкче булды. Күп бүләкләр белән илчеләр җибәрде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез атаклы мәгърифәтче галим, язучы Каюм Насыриның Әбу Галисина әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Ул Татарстан китап нәшриятендә чыккан шул исемдәге аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Моноспектакльне Татарстанның халык артисты Халим Җәләлов язмасында ишеттек. Әсәрнең дәвамын бүген 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.